Даследаванне рэлігійнасці, праведзенае ў 30 краінах нацыянальным цэнтрам апытанняў грамадскай думкі пры Чыкагскім універсітэце, паказала, што краіны з высокім узроўнем атэізму і нізкім узроўнем глыбокай веры – гэта пераважна экс-сацыялістычныя дзяржавы ў паўночна-заходняй Еўропе. Краіны з нізкім узроўнем атэізму і высокім паказчыкам рэлігійнасці – гэта ў асноўным дзяржавы з пераважна каталіцкім насельніцтвам, большасць якіх адносіцца да краін, якія развіваюцца, адзначаецца ў паведамленні па выніках даследавання. У той жа час да высокарэлігійных краін адносяцца таксама поліканфесійныя злучаныя штаты, пераважна юдэйскі Ізраіль і праваслаўны Кіпр, адзначаюць даследчыкі. У выпадку Польшчы здаецца, што яе моцны каталіцызм сфарміраваўся як рэакцыя на секулярны ўплыў сацыялізму, мяркуюць аўтары даследавання. З 1991 па 2008 год Ізраіль, Расія і Славенія дэманстравалі паслядоўны рух да ўзмацнення рэлігійнасці, адзначаецца ў даследаванні. У той жа час 10 краін паказалі паслядоўнае зніжэнне яе ўзроўню – Аўстралія, Аўстрыя, Усходняя Германія, Вялікабрытанія, Ірландыя, Нідэрланды, Новая Зеландыя, Паўночная Ірландыя, Нарвегія і Польшча. Глыбокая рэлігійнасць складае максімум на Філіпінах 60% і мінімум ва ўсходняй Германіі 2,5%. Найбольш палярным уяўляецца ўзровень атэізму з амаль нулявога на Філіпінах да 46% ва ўсходняй Германіі, адзначаецца ў даследаванні.